Zaostřeno.
Dobrý večer vám u dnešního vydání pořadu Zaostřeno přeje z Varšavy Petr Vavrouška. Nový papež František tvrdí, že Vatikán bude bojovat proti pedofilům ve svých řadách. Polské oběti sexuálního zneužívání kněžími by si přáli, aby to nebyly jen sliby. Prozatím totiž mlčeli, protože se báli výsměchu, reakce příbuzných a také samotných duchovních. Spravedlnosti se většinou nedočkali, nejčastěji se totiž jedná o záležitosti z dávnější minulosti, kdy si zneužívané děti jsou dnes dospělými a 20-30 let staré zločiny jsou tak promlčené. Oběti tak žádají jediné, omluvu a slib, že polská katolická církev nebude problém pedofilních kněží ignorovat a bagatelizovat. Během uplynulých 10 let byl každé 4 měsíce jeden polský kněz odsouzen za sexuální zneužívání dětí. Zatímco ale v jiných zemích už kvůli podobným aférám vybuchly skandály, katolické Polsko spíše mlčí.
Já nemám statistik, přepraším.
Nemám přesnou statistiku, není v mojí moci, abych se zeptal 44 diecézí, více než stovky kněžských řádů, jak jsou na tom s problémem sexuálního zneužívání, říká mi mluvčí polského episkopátu kněz Josef Kloch. Jinde v Evropě ale takovou statistiku mají.
No tak, v jiných krajích to vlastně biskupy, kostel.
V jiných zemích to jsou právě biskupové, církev obecně, která se snaží zjistit, kolik může být obětí. Funguje to tak v Holandsku, Belgii, Německu nebo Spojených státech, tvrdí Eke Overbeck, holandský novinář, který žije v Polsku a problému pedofilie mezi kněžími se dlouhodobě věnuje.
Kostel povinen odšukat těch lidí, kteří zůstali skřivdzeni přes jejich reprezentantů.
Církev musí vyhledat lidi, kterým ublížila, a nemůže se tvářit, že se jí to netýká. Musí je odškodnit, omluvit se a pomoci jim. Nesmí chránit zločince, jak se dnes mnohdy děje.
Spírat, tak? A ne ukryvat správců to, co robí teraz.
Katolická církev v Polsku tak čelí velké výzvě. Zatím hledá odvahu, jak a jestli vůbec o sexuálním zneužívání kněží diskutovat. Proč tomu tak je? Ptám se profesora teologie Tadeuše Bartoše.
Přes kilkadziesiąt let to byl témat tabu.
Desítky let to bylo téma tabu, oběti byly ticho, celý ten církevní systém je přinutil mlčet pod nejrůznějšími hrozbami, ale oběti dospěly a teď chtějí zadosti učinění za to, co se jim stalo, říká mi v centru Varšavy pan Bartoš. Sedám do auta a jedu do 150 kilometrů vzdálené Lodže. Tady se setkávám s panem Jackem Borovským.
Pan o tom svým doświadčením z dětinství. Témat je trudný.
Je to těžké téma a hlavně my Poláci jsme silně věřící a církev má maximální důvěru, je nedotknutelná. O sexuálním zneužívání duchovními se vůbec nemluvilo, přiznává pan Jacek, radní z města Lodž. Patří k těm mála lidem, kteří veřejně přiznali, že je v dětství zneužíval kněz.
To moje vyznání spovodovalo to, že lidé se...
To moje přiznání způsobilo, že lidé se tak říkajíc odblokovali. Dodalo jim odvahu i to, že jsem o tom mluvil veřejně jako politik.
A později nastoupila lavina maily.
Spustila se pak celá lavina e-mailů, vzkazů na sociálních sítích. Ukázalo se, že jsem otevřel téma, které je blízké řadě lidí a doposud se báli o něm otevřeně mluvit.
Známy bardzo wielu osobom. O kterém se nemluví.
Trauma z dětství si do dalšího života odnesl také Marek Lišinsky. Za ním jsem vyrazil do Poznaně. S rozhovorem na velmi citlivé téma souhlasil poměrně rychle. Bylo mu 13, když ho kněz v jeho vesnici sexuálně zneužíval.
Vlastně 12. grudňa poprosil moju mámu, či nemohu zůstat tam na noc, bo...
V prosinci 1981 požádal moji matku, jestli můžu u něj zůstat přes noc, že máme v kostele hodně práce s přípravou na Vánoce.
I tam byl molestovaný přes celou noc prakticky.
V podstatě celou noc mě znásilňoval. Domů jsem se vrátil před 8 ráno.
Já bardzo šibko dorosłem. V momentě, kdy pošedím do domu...
Velmi rychle jsem dospěl. Když jsem doma řekl matce a prarodičům, co se stalo, tak mi nevěřili. Řekli mi, abych nevykládal hlouposti.
Jak člověk s autoritetem, který pomáhá, který když dáje pačky...
Jak by mohl něco takového udělat člověk s autoritou, který pomáhá jiným, rozdává dárky. Rodiče mi nevěřili, že mě kněz zneužil, vzpomíná pan Marek. Nikomu jinému se tehdy v roce 1981 svěřit nemohl. Nebyly linky důvěry, internet, dětské poradny. To radní z Lodže měl větší štěstí.
Měl jsem se do koho zvrátit, bo tak jak vzpomínám, no tady rodiče absolutně.
Měl jsem se na koho obrátit a rodiče byli rozumní, ale děti z pobožných rodin byly v tragické situaci. Nemohli o knězi říct jediného křivého slova.
Vůbec bylo zlého slova povědět na księdza. No, byli v tragické situaci.
Ten strach postavit se v Polsku církvi, která má ve společnosti největší důvěru, trvá dodnes. Přiznává to i teolog Tadeusz Bartoś.
Ofiary v dalším ciągu boją się.
I nadále se oběti tady v Polsku bojí soudních procesů. Nemají odvahu, sílu, peníze, právní pomoc. Ten strach vyplývá z obavy před reakcí společnosti. Pokud totiž zažalujete kněze, dopouštíte se něčeho hrozného. Polská katolická církev ještě nikdy nečelila tak silné mediální ofenzivě jako nyní. Najednou se objevila spousta článků, které problém pedofilie uvnitř církve popisují. Duchovní to ale berou jako nefér útok.
V celém našem kraji ogólnie też jest problem i nie widzę powodu.
Je to problém celé naší země a nevidím důvod, proč pouze ti, kteří trpěli kvůli pedofilním kněžím, by měli být speciálně chráněni a jiní ne, říká mluvčí biskupské konference.
Tymczasem wiadomo, że najwięcej przypadków pedofilie jest w rodzinie.
Víme, že nejvíce případů pedofilního chování je v rodině, ve sportovních klubech, v dětských domovech, takže nejenom církev má tento problém, dodává kněz Josef Kloch. Novinář Eke Overbeck ale s touto argumentací zásadně nesouhlasí.
Každý závod, který garantuje kontakt s dětmi, je atraktivní.
Všichni víme, že každá profese, která nabízí kontakt s dětmi, je atraktivní pro lidi se sklonem k pedofilnímu chování, ale církev má být příkladem, jak s tím bojovat a ne strkat hlavu do písku a tvářit se, že se nic neděje.
To jest droga, tak. Bo Kościół nie jest od tego, żeby się chować za innym.
Jezus Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Profesor Bartoś býval kaplanem, ale sutanu před lety sundal a církev opustil. Velmi dobře proto ví, jak církevní hierarchie funguje.
To dyscyplinowanie, żeby nic, żeby żadnych brudów nie wynosić na zewnątrz.
Ta ukázněnost, že se nevynáší ven žádná špína, je v církvi velmi silná. Vytváří se pocit společného mlčení o problémech mezi duchovními i v případě sexuálního zneužívání.
Ta struktura familijna, ona powoduje, že trudno je, že
Tato rodinná struktura má za následek to, že jeden na druhého prostě nedonáší. Funguje to podobně jako v mafii.
I funkcionuje to trochu jak mafia v związku s tym.
Myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nie udawać.
Nejdůležitější je, aby se církev netvářila, že ten problém neexistuje, říká Jacek Borkovský. Společnost o tom totiž chce mluvit. Svědčí o tom řada debat, jako například tato v polském veřejnoprávním rozhlase.
I tu postavíme kropkę za 9 minut 13. Marcin Bogucki, socjolog, posłuchajmy.
Jeżeli traktujemy Kościół jako pewną instytucję...
Stanowisko strony kościelnej jest bardzo jasne. Zero tolerancji dla pedofilii.
Stanowisko církve je jednoznačné. Nulová tolerance vůči pedofilii. Maximální ochrana pro oběti a jejich nejbližší, tvrdí mluvčí episkopátu. Realita je ale jiná. Své o tom ví Marek Lišinsky. Rozhodl se upozornit na chování kněze, který ho před 30 lety znásilňoval. Na základě upřímného dopisu si ho biskup předvolal.
To, co přežijem počas přesluchání a... To bylo jakby upodlení mojej osoby.
To, co jsem během výslechu prožil, bylo pro mě pokořující. Necítil jsem se jako oběť, ale jako zločinec.
Probováno ze mě zrobit klamce, že já tu přijechám do kurii.
Snažili se ze mě udělat lháře, který si všechno vymyslel. Člověka, který byl alkoholikem a proto lže, říká mi pan Marek. Kněze, který ho měl před 30 lety znásilňovat, ale na základě stížnosti církev tak říkajíc uklidila. Musel opustit svou farnost a skončil v ženském klášteře 100 kilometrů od Varšavy. Tam jsem ho také vyhledal. Sedím v autě v obci Starožreby. Čekám před klášterem sester pasionátek. Právě tady momentálně žije kněz Vitkovský, který měl před 30 lety sexuálně zneužívat pana Marka. Kněz je dnes celý den na spovědích a tak musím počkat, až se vrátí do kláštera. Řádové sestry mě nechtěli pustit dovnitř, kněz ale souhlasil. Říkám mu, proč jsem ho našel, že se ho chci zeptat na pana Marka Lišinského.
To je neuctivý zloděj, kochaný. On požičil ten peníze na léčení.
To je nepoctivý zloděj, drahoušku. Půjčil si ode mě peníze na léčení ženy a podvedl mě. Spouští kněz a je vidět, že celá situace je mu nepříjemná. Odmítá, že by někoho někdy zneužíval.
Absolutně. Absolutně.
Absolutně ne, já se ničeho nebojím, říká a neustále opakuje, že pan Marek je zloděj.
Zloděj, kochany, zloděj.
Ptám se tedy kněze, proč by si pan Marek vymyslel 30 let starou událost.
Dlatego, že to je zloděj?
Kvůli tomu, že je to zloděj a nechce mi vrátit peníze.
A to dlatego, že je po prostu taká nagonka.
Protože teď je módní takový hon na církev a on toho jen využil, dodává velmi nervózní kněz a řádové sestry už mě vybízejí k odchodu. Tak, porozhlavěli jsme. Děkuji. Pan Marek se domáhá spravedlnosti už 3 roky. Tolik času uběhlo od prvního dopisu, který nadřízeným kněze poslal.
Od 7. stycznia 2012 zapadla cisza. Nemám.
Od 7. ledna minulého roku je ale ticho, nikdo se mi neozval. Znovu napíšu biskupovi, co se s mojí kauzou děje. Oni tvrdí, že vše poslali do Vatikánu.
Problémem je ukrývání tego systematicznie. Zmiany wszystkie, które mają.
Problémem je systematické zatajování takových případů. Katolická církev je často zametá pod koberec, kněží netrestá a jen je někam tak říkajíc uklidí. No a oběti pak ještě zastrašuje, popisuje profesor teologie.
My tylko po prostu chceme spravedlivost. Vím, že my už jako osoby dorosli.
My chceme spravedlnost, už jsme dospělí, nejde nám o žádné finanční odškodnění. Já chci jen slyšet, jak se mi církev omluví a že už se to nebude opakovat, přeje si pan Marek.
Prostých slov, přeprašám, kdež, že to se nepovtůří, tak dále.
Zavše s distancem patře na člověka.
S velkým odstupem se dívám na člověka v sutaně, právě kvůli tomu, co se mi stalo.
Pod tom sutanou může se kryť ktoś wspaniały?
Pod tou sutanou může být skvělý člověk, ale také někdo, kdo nemá dobré úmysly. Na to jsem dnes hodně citlivý, dodává radní zlodže Jacek Borkovský.
Mám po prostu świadomość, mám tego typu wrażliwość v tej chvíli.
Posloucháte pořad Zaostřeno dnes s Petrem Vavrouškou z Varšavy. Téma sexuálního zneužívání v polské katolické církvi významně otevřel holandský novinář Eke Overbeck, který už 14 let žije v Polsku. Bojte se, tak se jmenuje jeho kniha, ve které se polští katolíci svěřují, jak se v dětství stali oběťmi sexuálního zneužívání kněžími. Vypráví o samotě, bolesti a strachu před reakcí rodiny známých a hlavně církve. Jejich výpovědi dodali odvahu dalším obětem, které celé roky svá traumata dusily v sobě. Autor knihy Eke Overbeck je hostem pořadu Zaostřeno. Žádný Polák takovou knihu nenapsal a musel to udělat holandský novinář. Proč?
Trafil na ten téma, protože v Holandii vybuch skandál pedofilů v kostele v 2010 roce.
K tomuto tématu jsem se dostal díky tomu, že skandál s pedofilními kněžími se objevil před lety v Holandsku. Zavolali mi moji šéfové a zeptali se, jak je na tom tak katolická země, jakou je Polsko. Odpověď jsem neznal, protože jsem se o to nikdy tak podrobně nezajímal. Začal jsem tedy pátrat po informacích, pročítat archivní materiály a zjistil jsem, že ten problém je v Polsku také, ale píše se o něm jen minimálně.
Vzhledem k tomu, že ten témat jakby istnieje jak nejbardziej v Polsce, ale že nikdo o tom tak napravdu nemluví, nepíše, tak?
To vás překvapilo?
No tak i ne. V pevném vstěnci to mi zdivilo, bo fakticky ten argument, že tu...
Ano i ne. Na začátku jsem skoro od každého slyšel, že Polsko je jiné, že problém se sexuálním zneužíváním duchovními nemá. Málem jsem tomuto přesvědčení podlehl, ale jakmile jsem mluvil s první, druhou, třetí obětí sexuálního zneužívání, ukázalo se, že v Polsku k tomu také docházelo.
No to už jasno bylo, že to tady tež došlo do těch řeče.
Nejdříve jste tedy napsal článek do holandských novin, pak natočil dokument pro televizi a nakonec vznikla kniha. To jste měl tolik materiálu?
Nejprve chtěl po prostu napísat historie.
Na začátku jsem chtěl pouze popsat příběhy obětí kněží, ale pak jsem si uvědomil, že Poláci by si zasloužili dozvědět se o tomto problému mnohem víc. No a když jsem zjistil, že žádný Polák se do toho přede mnou nepustil, tak jsem napsal knihu já. Cítil jsem to jako svoji novinářskou povinnost.
Můj, jak to už okreslám včetně, můj psí obovězek jako děnníkář.
Měl jste pocit, že polští novináři se tohoto tématu obávali?
Tak. I to tež vidět v reakcích. Vidět, že v tom sensie, že część.
Ano, a to se potvrdilo i v aktuálních reakcích po vydání mé knihy. Část polských médií o ní píše, začíná pomalu otevírat téma pedofilního chování kněží. A část médií, takzvaně pravicových, o tomto problému mlčí.
A druhá část, druhá, možná povědět, polovina médií po prostu přemýlčí.
Schválně? Je to obava před reakcí polské katolické církve?
Chodí o to, že vědzą, že coś takiego istnieje, že ten problém istnieje.
Oni vědí, že takový problém existuje, ale rozhodli se o něm mlčet. Důležitou roli hraje strach. Ten mají oběti duchovních, cítí ho samotná církev, která se bojí zveřejnění případů, a strach mají také média. Proto jsem svoji knihu nazval Bojte se.
Kostele katolickým istniało i istnieje częściowo nadal.
V katolické církvi vždy fungovala a dodnes funguje kultura mlčení, tajnosti. To opravdu najdete všude. Ale Polsko je skutečně výjimečné mírou obav před tímto tématem.
Dla Polski jest ten lęk. Ten lęk, żeby w ogóle poruszać temat.
Jaká byla reakce církve na začátku, když jste se rozhodl o tom psát?
No v ogóle chyba ještě nebylo dużo dziennikarzy u řečníka episkopatu.
Bylo vidět, že jsem jedním z prvních novinářů, kteří se na problém pedofilních kněží v Polsku vůbec ptají. Nejsilnější dojem z mých rozhovorů byla bagatelizace problému. Vatikán už před lety přiznal, že je to obrovský problém, a polská katolická církev se pořád chová, jako by se nic nedělo.
Kościół w Polsce robi jakby nigdy nic, ne?
Nedávno polský biskup Tadeusz Pieronek prohlásil, cituji, pedofilie byla, je a bude, žádná síla člověka nezastaví před vášní, není to problém, který bychom měli řešit. To jsou přeci skandální slova.
Dla Čechů to trudno rozumět. Jaký status kostela katolického?
Vy Češi s ateistickou kulturou jen těžko pochopíte, jaké je postavení katolické církve v polské společnosti. Duchovní jsou nedotknutelní a hlavně nemají žádnou vnější opozici. Málo kdo si je odváží kritizovat.
Během sbírání materiálu pro knihu jste zjistil, že v Polsku bylo v posledních letech odsouzeno za pedofilní chování 27 kněží. Tato cifra vás překvapila?
Já to je bardzo dużo. Jeżeli porównujesz to například s Holandią, tak?
Podle mého to je opravdu hodně, a proto jsem byl velmi zaskočený, že se o tom skoro vůbec nemluví. Můžeme to například srovnat s Holandskem. V únoru 2010 se objevil první článek o sexuálním zneužívání dětí kněžími v jedné internátní škole. Šlo ale o případ, který se odehrál před 40 lety.
Od rázu byla reakce kostela. Sam zákon tego samego dňa.
Církev v Holandsku ale okamžitě reagovala. Ještě v ten samý den slíbila, že vše vyjasní a zahájí vyšetřování. Během pár měsíců už vznikla vyšetřovací komise, která neměla prověřit jenom tento případ, ale situaci v celé zemi. A to vše vzniklo na základě opravdu hodně starých událostí.
Mova bylo o zprávách, které mělo. No, byl tak napravdu staré.
Polsko je také výjimečné tím, že zatím neexistuje jediná společná organizace, která by združovala oběti pedofilního chování kněží.
A to tež bardzo, to je ten lęk. To je lęk, to je brak zaufání.
To je opět problém toho strachu společnosti, nedůvěry. Úroveň občanské společnosti v Polsku je velmi slabá. Teprve teď, když se o tomto tématu začíná mluvit veřejně, sbírají lidé odvahu, začínají se navzájem kontaktovat. Ale jde to stuha.
Oni si teraz grupují, tak? Jak to jde mozolně, jak to jde těžko po prostu.
Někteří ale o tom nemluvili ani se svými rodiči nebo partnery, až s vámi.
No, jeden pán mi pověděl, že to je první raz, že mluví, druhý pověděl, že.
Jeden pán mi řekl, že o tom s někým mluví poprvé v životě. Jiná slečna to řekla svojí matce den před naším rozhovorem.
V tom domu ona pověděl, že den včesněji pověděla matce, tak?
Společným jmenovatelem všech obětí je strach před knězem jako církevní autoritou.
I to dla mě je bardzo trudno rozumět, bo já nejsem Polákem, ani nejsem katolíkem. Tak, ale
pro mě je těžké to pochopit, protože nejsem ani Polákem, ani katolíkem. Je zvláštní, jakých následků se lidé báli. Někteří se sice doma svěřili, ale rodiče jim zakázali kněze veřejně pomluvit. Báli se, že je církev vyloučí.
To nejsou 12 śledztw dziennikarskich. Sensie klasyczne, tak?
Mé příběhy 12 obětí nejsou novinářským investigativním materiálem. Nechtěl jsem pátrat po detailech. Mým cílem nebylo vyjasnit 12 konkrétních kauz. Chtěl jsem jen ukázat, že tento problém v Polsku existuje a nemůže se přehlížet. Ta kniha teprve otevírá diskusi.
Problém v Polsce istnieje. To je vážné. Ta książka nie zamyka sprawy, ta książka otwiera sprawę, ta książka otwiera dyskusję.
Říká holandský novinář Eke Overbeck, který v Polsku vydal knihu Bojte se o obětech sexuálního zneužívání kněžími. A to byla tečka za dnešním Zaostřeno. Z Varšavy vám hezký večer přeje Petr Vavrouška.
Zaostřeno.